ኣብ ስደት ንኣሳት 27 ዓመታት ዝፀንሑ ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ብፅቡቅ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ሎሚ ረቡዕ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም። ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ብበዝሒ ምእመናንን ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ብምውፃእ ነቶም ፓትርያርክ ተቐቢሎሞም ኣለዉ። ርእይቶኣ ዝሃበት ወይዘሮ ዓለም ባይሳ እቶም ፓትርያርክ ናብ ሃገሮምን ቤቶምን ካብ ምምላስ ዝበለፀ ምንጭት ሓጓስ የለን ኢላላ። ፓትርያርክ ኣብ ክልተ ቦታታት ተገማሚዖም ነይሮም። ሓቂ እዩ ኣነ ሽዑ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረንን ንሓደ ሃይማኖት ኣብ ክልተ ቦታ ማዕረ ምኽፋል ማለት እዩ ነይሩ። መንግስትና ትሕት ኢሉ ለሚኑን ዓሪቑን ናብ ዝነበርዎ ሃገርን ሃይማኖትን ካብ ምምላስ ዝበለፀ ምንጭ ተሓጓስ የለን ኢላና ንሳ። ኣብቲ መዕረፈ ነፈርቲ ቦሌ ዝተገብረ ስነስርዓት ኣቀባብላ ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብፁዓን ኣቦታት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም። ራብዓይ ፓትርያርክ ኣቡነ መንቆሬዎስ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እዩ። እቶም ፓትርያርክ ንዓዶም ዝተመልሱ ሳላ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዘቕረብዎም ዕድመ ምዃን እውን ኣቐባልና እስክንደፍርዮ ገሊጹ ኣሎ።